Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Оксана Заболотна, аналітикиня Центру спільних дій. Обговорюємо законопроєкт про фіксацію витрат на оборону, на обороноздатність у місцевих громадах. Що тут позитивне, а де можуть виникнути і ризики?
Цей законопроєкт поки що тільки зареєстрований у Верховній Раді, але цю тему активно обговорюють і мери міст, і голови громад, тому що він, його прийняття безпосередньо вплине на і сільські, і селищні, і міські ради, на усіх без винятку. Що він пропонує? Він пропонує, що до видатків, які здійснюються в бюджеті сільських, селищних, міських, територіальних громад, також відносяться заходи, які спрямовані на підвищення обороноздатності держави. І це було б нічого, але в законопроєкті зафіксовано, що з 1 січня 2024 року та на період дії воєнного стану в Україні такі видатки повинні складати не менше 10% від загального обсягу щорічних видатків з місцевих бюджетів.
Ну, це мається на увазі наперед розраховано, так?
Ну,
у тому бюджеті, цьому... який затверджено, чи от уявімо, що затвердили один бюджет, ясна річ, що за нинішніх умов він підлягає різноманітним змінам, і що тоді робити з 10%?
Це вже стосується бюджетів на 2024 рік. Тобто зараз якраз відбувається формування цих бюджетів, складення цих бюджетів, і у разі прийняття цього законопроєкту міські, сільські і селищні бюджети, вони 10% мають становити видатки на забезпечення обороноздатності. Тобто цього року такої вимоги для бюджетів, для міст, сіл і селищ не буде.
Ні, ну так я припускаю, що і наступного року виконання бюджетів не всюди буде гладеньке, правда ж?
Звісно. І також цей законопроєкт пропонує цю норму поширити тільки на період дії воєнного стану. Тобто закінчиться воєнний стан, і ця вимога мати 10% від загального обсягу щорічних видатків спрямовувати на забезпечення обороноздатності, вона буде неактуальною.
Оксана Заболотна, аналітикиня Центру спільних дій, зараз в прямому етері інформаційного маратону Громадського радіо, як завжди, чіткий аналіз, а от мене цікавить, наскільки там визначено саме поняття на потреби обороноздатності. Можна ж трактувати по-різному. Чи є чітке розуміння, що це? Та? Там укриття, озброєння, якісь запаси стратегічних харчів на місцевому рівні?
В законопроєкті є, я б не сказала, що суперчітке, але є формулювання, є уточнення, на що ці кошти мають спрямовуватись. Вони мають спрямовуватись на закупівлю товарів, робіт, послуг в інтересах військових частин Збройних сил України, які розташовані на території відповідних сільських, селищних, міських територіальних громад, згідно пропозиції військових частин, які погоджені з Міністерством оборони. Тобто це доволі така складна конструкція, і це означає, що міська рада просто не зможе закупити будь-що, що вони вважають за потрібне, а ці пропозиції військові частини мають узгодити з Міністерством оборони. Якщо вони дадуть добро, то, відповідно, військова частина подає цю пропозицію до сільської, селищної чи міської ради, і вони вже закуповують товари, роботи і послуги. Або також ці кошти можуть спрямовуватись на реалізацію місцевих програм підвищення обороноздатності та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил. Ну, це формулювання доволі таки розмите, і під нього насправді може бути закладене будь-що.
Ну, принаймні перше, яке ви назвали, пані Оксано, незважаючи на досить складну конструкцію, воно мені видається дієвим, якщо його, звісно, дотримуватися неухильно. А скажіть, будь ласка, якщо там йдеться про частини Збройних сил України, розташовані на території відповідної громади, то куди при цьому діваються добровольчі формування територіальних громад?
Ну, я наскільки розумію, ці кошти якраз можуть і спрямовуватись на ті там бригади чи батальйони, в тому числі територіальної оборони, які розташовані у відповідно на території відповідних громад.
Ні, ну так, територіальна оборона, ми знаємо, вона входить до Збройних сил України, а є ж отакі їх кількасот по Україні, добровольчі формування територіальних територіальних ДФТГ. Громад. Так, угу. ДФТГ. Там окремо вони не прописані, так?
Ні, окремо не прописані. Тут йде мова, що переспрямування коштів тільки на потреби Збройних сил.
Зрозуміло. Пані Оксано, маю, беручи до уваги ваш великий досвід і знання настроїв і здатностей у наших територіальних громадах, наскільки, і ви ж сказали, що обговорюється також міськими головами, там старостами і так далі, наскільки вони готові до дій, відповідно, цього законопроекту, в разі, якщо він буде ухвалений?
Тут не можна сказати, що настрої якісь є однозначні, тому що в цьому законопроєкті насправді є важлива річ про виділення окремої статті видатків саме на підвищення обороноздатності. Тому що багато територіальних громад, особливо великих міст, вони спрямовують кошти міських бюджетів, своїх місцевих бюджетів якраз на якісь речі, які пов'язані з підвищенням обороноздатності. І тому виділення такої окремої статті видатків, воно операційно спрощує їхню діяльність і їхню роботу. Але встановлення 10%, не менше 10% від загального обсягу видатків з бюджетів територіальних громад на такі потреби, я не впевнена, що це є ефективно, тому що якщо для великих міст це ще може бути посильно, то для сільських і селищних громад дуже часто буде означати, що їм не буде вистачати на якісь базові потреби, і насправді це може бути проблематично для них.
І тут, до речі, ще одне питання, про яке я от щойно подумав. 10% від невеликого бюджету насправді може навіть не відповідати тим потребам, які можуть бути у військових частин.
Звісно, абсолютно. Цих 10% вони для військової частини це буде мізер насправді, але для бюджету села чи селища це буде значна частина. Тому насправді я б не застосовувала такий однозначний підхід і не встановлювала обов'язковий відсоток, який має виділятися.
Дуже дякую.
Хоча, з іншого боку, я розумію, що влада хоче якось вибити ці кошти з місцевого самоврядування, і якщо це буде диспозитивна норма, тобто ви можете виділяти гроші на підвищення обороноздатності, а можете не виділяти, то багато громад, навіть маючи можливість, будуть користуватися можливістю не виділяти цих коштів. Тому, насправді, я розумію трішки мотивацію влади, чому вона це центральної влади, чому вона це хоче зробити, але також варто розуміти місцеве самоврядування, тому що після реформи децентралізації вони отримали значну кількість коштів разом з повноваженнями, вони вже якось навчилися цим управляти, і от зараз їх знову у черговий раз хочуть якось позбавити ще частини коштів, перекладаючи насправді обов'язок держави і втручаючись в їхні повноваження.
Ну, я вважаю, що коли в етері Оксана Заболотна, то треба скористатися цим наповну і, отримавши достатньо, як мені здається, докладні роз'яснення і аналіз цього законопроєкту про фіксацію видатків на оборону в місцевих бюджетах, уже ж, пані Оксано, хочу вас розпитати, оскільки все одно про це вже певним чином було сказано, є ще законопроєкт про вдосконалення інституту старост в умовах воєнного стану. Наскільки він, на вашу думку, важливий, наскільки на часі і наскільки здійсненний?
Законопроєкт про вдосконалення інституту старост в умовах воєнного стану на противагу попередньому законопроєкту, який ми обговорювали, був насправді опрацьований якраз місцевим самоврядуванням за участі багатьох громад, і там проводились робочі групи, круглі столи в комітеті для того, щоб вдосконалити власне інститут старост. В чому загалом проблема? Інститут старост, він був запроваджений і він нормально працював в умовах мирного часу, але...
А він встиг нормально попрацювати?
Так, так, він встиг нормально попрацювати. Так, староста, грубо кажучи, це така людина, яка забезпечує зв'язок між мешканцями села та владою громади. Тому що громада, вона може, якщо це якась сільська громада, вона може об'єднувати кілька сіл, і для того, щоб віддалені села, або ті села, які не є в центрі громади, для того, щоб вони відчували свій зв'язок, і для того, щоб вони якось могли контролювати, є призначається староста, який фактично є таким зв'язковим між владою громади, між центром громади та мешканцями села. І насправді цей інститут загалом нормально працював, але ми зараз розуміємо, що є нові виклики, це, зокрема, дія правового режиму воєнного стану, а також складна безпекова ситуація в деяких громадах і в старостинських округах. І цей законопроєкт є потрібен, тому що він вирішує кілька проблем, зокрема, вирішує проблему з неможливістю призначення старост в громадах, де не діють місцеві ради. Також він дає можливість начальникам обласних військових адміністрацій звільняти старост в тих випадках, коли є така потреба. Це, зокрема, якщо старостинський округ перебуває в тимчасовій окупації або в оточенні, або утворено військову адміністрацію відповідного населеного пункту. Це робиться для того, наприклад, ми маємо населений пункт, який в оточенні, і військовим, грубо кажучи, потрібна не цивільна особа, а військовий для того, щоб забезпечити функціонування жителів того села, які там перебувають, тому що йому фактично це зробити простіше і легше. Тому це насправді є логічним і потрібним.
А наскільки там може бути зловживання тим, що за таких умов, змінності лінії фронту, наприклад, невизначеності окупація, не окупація, будуть замінювати не коли потрібно, а коли заманеться?
Як на мене, якщо є бажання зловживати, то зловживати можна навіть в суперідеальних і старинних умовах, і коли законодавство повністю досконале. В цьому законопроєкті є один такий тривожна норма, як на мене, яка може спричинити зловживання. Цей законопроєкт дозволяє голові громади одноосібно призначати старости у разі, якщо сесія міської ради не проводиться впродовж 6 місяців, що є, в принципі, логічно. Також через дострокове припинення повноважень місцевої ради, тому що це неможливо зробити, бо рада має призначити, в неї достроково припинені повноваження, вибори ми провести не можемо, а старосту потрібно призначити. І також є ще така підстава – непризначення місцевою радою на цю посаду 3 кандидатів поспіль за умови, що такі кандидати були підтримані на громадських обговореннях. І, як на мене, ця норма, вона дає простір для зловживань, тому що місцева рада, вона може не призначати особу на посаду старости через об'єктивні обставини. Це може бути, можливо, ця особа не є добросовісна. Цих 3 особи не є добросовісними, і тому вона їх не призначає. А цей законопроєкт, він дозволить, якщо 3 особи не затвердили, тоді 4-ту особу голова громади може одноосібно призначити.
Оксана Заболотна, аналітикиня Центру спільних дій, зараз в нашому прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. І ще таке уточнення. Ви сказали, що до оцього законопроєкту про вдосконалення інституту старост долучилися органи місцевого самоврядування. Це асоціації, чи вони працювали, так би мовити, окремо, найбільші, найактивніші і так далі?
Я думаю, що насправді це асоціація просто на сайті Комітету Верховної Ради, який займався ухваленням цього законопроєкту, можна побачити матеріали робочих груп, коли були включені представники місцевого самоврядування.
Ви слухали подкаст громадського радіо. Андрій Куликов розмовляв із Оксаною Заболотною, аналітикинею Центру спільних дій.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.